Эсфир сеске еге. Ол күн Ахашвирош хан Эсфир қатынға еврейлерінің дайызына Аманның ет көрінгізін беріпкен. Амардахей ханның жоу кежізі болу ерген. Жүгед ерге Эсфир қатын Мардахей аңа төрел борды ерсін чартапқан. Хан Амандан дедір авалған білзен Мардахейге беріппін. Эсфир Мардахейні Аманның ет көрінгізінің қайгарық жазы қылдыр томилапқан. Эсфир базақ аттап хан білі жоғалашып, оң мұрнынға кейіп түшкеш, ұғылап, чанынып тұрған. Ол ағақтың үре салғалды Аманның еврейлерге ұдыр үштігі жені бодалын соқсадырын діліп тұрған. Хан Эсфир жа алтын дайынғышын айтыпқан. Эсфирін жан ханның мұрнынға тұрып келген. Ол мұнжа дейін. Хан күзер болса, ол мен жие көрінір болса, мен бұл херемні жөптік деп бодар болса, базам мен аңа еркін болсымса. Олынжан ағақтың үре салғалы, Амадаттың оғлы Аманның еврейлерін ұзытқар дұғайында бүгіт әвескерлер жіпежіп жортқан жағаларын дедір чығып еккелсін деп жен болса. Ұнжамбас болса, мен жонымның қоғызралын, төрел дөргілімнің өлім жедімен қанжап көріп шыдармен. Ахашвирош хан Эсфир қатынға бұлғаш еврей Мардахейге мұнжа дейін. Көріңер дам, мен Аманның ет көрінгізін Эсфирге беріптім. Еврейлер жа қол көдіргені дейш, оң бодын яшқа азы өлірділер. Асылер еврейлерінің дұғайында күзенді жүвенгеріні мен адымдан біжейш, мен білзен білі таңғалап қалыңыр. Ханның адымдан біжен бұлғаш, ханның білзе білі таңғалаған қанды да жағаны қымда үскертіп шадавас бұлғай. Шағынжын Сиван деп үш дұғарайының жейірбі үште ханның бізетшілерін қайғыртып екелген. Олар Мардахейнің айтықшқыны білі Индиядан Эфиопияға жетір, 100 жейірбі жеті девіскерді еврейлерге, девіскерлер ергелікшілерінге, чағырықшыларға, базан оянларға чағалар бізейін. Ол жағаларының да жұрттап жұрыр бүгі жонларының оң ішінде еврейлерінің үжік бізей білі оларының тылдарынға бізіп жордарын тұжаған. Мардахей жағаларыны ханның адындан бізеш, оң білзевлі таңмалаш, ханның жүгірі қаттарын мұнған шапқыншылар таварыштары таратыпқан. Жағаларды бізені болса, қайы да қорайды жұрттап тұрар еврейлерге, чығылы алғаш боттарының жұртталғасын қамғалар дейш, оларға ұдырланыр қандық да аймақ сөкті, қайын да келген ақш ергіні, оларының қадайларын ажы төлін өлдіріп, ұзытқап, ет себін үптеп дейбі деп болырын хан жүпшерен. Ахашвирош ханның чағырғасының адамды дұрар дескерлерге чаңғысыла күнде адар деп 17 арайының 13-те бұдыжал күшті болыр тұрған. Анжан қашүнген дұжалдан қолғаны дескер бүлісінде жортып, қойлы деге шұпты жанларға білдінген тұрар қылдыр чарласын дейін. Еврейлер тайсынарындан ол күнде үжен неге балдырынға белін дұрар жүрдіп тұрған. Ханның жүгірі қаптарын мұнған шапқыншылар тұжалды тарадыр біле қонжық шалапқан үміткенлер. Сузының ортусынға базы тұжалды жарлапқан. Үнжан Мардахей хандан оң ховар чараш ақ базы көгіңнің хептерін кеткен, қас қоя алдын бүртті, хүрен қызыл шыва тонды күтіп келген. Сузы қорай ұлы өрішкілі көгіліп тұрған. А сузыда жұқтап тұрар еврейлерге үнжан чүден да жыртқылы өрінші күйе түшіп келген. Қайы дағы орайға дәвескерге ханның жарлы жеде бергілі еврейлерге өрішкі көгілі, найыр дойлы, байырлал күне әгіліп тұрған. Жұрттың өзге жонларының көйлі ұлызын жан еврейлер бізде бегілен. Жүге дейірге олар еврейлерден қорға берген.